Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, розпочинаємо програму «За Христа» і я, Максим Приступа, біля мікрофона. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про молоде, про молодь. Хоч в церкві вже є налічено більше 2000 років, її формація справді серйозний вік, та все ж вона є молода. Такий привілей їй дає Господь. Господь звертає особливу увагу на молодь в церкві. Молоді обличчя – це є майбутнє, це люди, які, мандруючи з церквою земною, її збагачують, її, можливо, навіть обороняють від різних негативних впливів. Молодь 21-го століття має особливе завдання, я б сказав би так, що тому що має не просто зберегти, а відновити церкву. Про це часто говорить Папа Франциск. Хочу зазначити, що молодь України в цьому має брати не меншу участь, ніж інша молодь світу. У вівторок, 28 березня, у Барселоні розпочався симпозіум, організований конференцією єпископів Європи. Тема зустрічі була супроводжувати молодь, допомагаючи їм відповісти на покликання Господа. І даний симпозіум є підготовкою до синоду єпископів, який відбудеться у 2008 році. Звісно, що від України симпозіум також відвідали представники. Це було три особи. Це отець Якуб Гонцяш, душпастир молоді у Львові, також отець Міхал Воцел, заступник голови комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви, та сестра Анна Заєнчковська, секретар комісії душпастерства молоді української, Римо-католицької церкви, яку я вже зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава навіки!
Отже, сестро, ви як представник, як з перших вуст, можливо, ще з язика з вас не злізло те, що ви побачили, почули, і можете нам переказати, що ми торкнулися тієї події також. Трохи розповісти на початок про те, що відбувалося, яка ідея була. Власне, вам слово кілька, будь ласка.
Так, дякую. Цей симпозіум, який відбувся у Барселоні з 28 по 31 березня, вважається такою одною з важливіших подій в церкві. Це був, власне, симпозіум підготовки до загальної асамблеї синоду єпископів, який відбудеться у жовтні 2018 року. І тема цього синоду – молодь, віра та розпізнавання покликання. Папа Франциск зазначив, що цей синод має важливе значення і дуже велику увагу він приділяє, власне, до підготовки цьому синоду і самому синодові. На симпозіумі в Барселоні в цих днях приймали участь 275 особ. Це були представники з Європи, з 35 конференції єпископів Європи. І це були представники з таких п'яти, якби з відділів, які працюють з молоді на рівні катехези, школи, університети, душпастерства молоді і покликання. Ну, на цьому під час цього симпозіуму учасники мали нагоду прослухати доповіді, прослухати свідоцтво молоді, які також брали участь в цьому симпозіумі, поділитися досвідом і прийняти якісь чи пропозиції, чи дати пропозиції, власне, єпископам, про що би вони мали підняти питання під час синоду.
Сестро, виходить так, що даний симпозіум є досить масштабний, принаймні, з ваших слів. Невже проблеми, які повстають в церкві з молоддю, такі ж самі масштабні?
Звичайно, тобто, ну, взагалі, церква завжди приділяла велику увагу на молодь, особливо зараз, останнім часом. Хочу зазначити ще раз, що тема, власне, того синоду – це буде молодь, віра та розпізнавання покликання. І папа в останньому своєму інтерв'ю, який він давав деяким журналістам, він сказав, що, тобто, він переживає так за те, що молоді зараз дуже важко зрозуміти, знайти своє покликання, відзнайти, іти за голосом своє покликання для того, щоб, по-перше, бути щасливим, по-друге, для того, щоб, власне, робити цей світ кращим. І, власне, це є така одна, тобто, одна з важливіших тем синоду, власне, розпізнавання, допомогти молоді розпізнавати своє покликання.
От, сестра, ви працюєте вже також не один рік, зрештою, ви селезіанка, тобто, маєте постійну справу з молоддю, опікуєтеся, власне, і духовно, напевно, також в тому числі. А ви б якось би окреслили ці проблеми? От зараз ви кажете про те, що синод буде акцентувати увагу на покликаннях. От як ситуація в Україні з тим всім? От така є тенденція, принаймні я слідкую так за кількома спільнотами, в яких там чи брав колись участь, чи знаю там знайомих. От є дійсно проблема з визначеністю. От дійсно мучать себе переживаннями, думками, якимись фантазіями, мріями, а от конкретно визначитися не можуть. Як би ви окреслили цю ситуацію покликань в Україні? Я зараз не кажу конкретно про покликання до чернечого життя чи до життя в священстві. В принципі, от такво.
Звичайно, але важливо якби взяти під увагу, що це проблема не тільки нашої країни. Це проблема, власне, якщо Європа піднімає таке питання, то це проблема всієї Європи, ну і наша країна становить частиною цього. Так, є криза покликань і не тільки, як ви сказали, до священства чи до нашого життя, навіть криза покликань до життя в подружжі. Але скажімо так, що по-перше, криза не може бути покликань, тому що покликання дає Бог, а Бог ніколи не є в кризі. Криза може, власне, визначено так, що криза в покликаних, так, тому що як і молодь, які не можуть визначитись, що їм робити, яке завдання взяти в житті, чи до монашого життя, священницького, чи до подружнього. Але це можна так сказати, що чому вони мають таку кризу, чи важко їм визначитись? Тому що багато залежить від середовища, в якому молодь знаходиться. Тобто багато залежить від батьків, вихователів, вчителів, які мали би допомогти молоді визначитись, допомогти молоді стати зрілими насамперед як особа, як людина, тому що потім покликання базується, власне, на зрілості людини як особи. І можна сказати, що це може криза також дорослих, які не вміють супроводжувати молоде покоління, не вміють допомогти їм віднайти своє покликання в житті, свою дорогу.
Знаєте, я з вами трохи не погоджуся. Чому? Ми повернемося десь на років, хай буде 40 назад. От суспільство, яке не знає Бога, суспільство, яке живе без будь-яких там думок про верхнє, про небесне. І ми бачимо хвилю покликань, от та плеяда священників, котрі навчалися в Ризі. Хто їх до цього будив? Ми бачимо підпільну греко-католицьку церкву, котра існувала, і були єпископи, і було бажання жертвувати себе. Не було тих якихось допоміжних факторів і осіб, котрі публічно могли про це свідчити. Як би ви охарактеризували, можливо, цей період церкви, коли церква в гонінні, церква не має права публічно говорити, і натомість церква живе, церква росте? От дійсно, може бути духовний фактор, а такий практичний фактор.
Власне, ви затронули таку тему, яку би, може, я би хотіла, власне, також заакцентувати. Не маю зараз цифр для того, щоб подати співвідношення, так, скільки було, наприклад, покликаних навіть в нашій в церкві, в Римо-католицькій церкві в Україні в ті часи комунізму і скільки зараз. Але цікавим є те, що я вважаю, чому в ті часи вибирали молодь, вибирала богопосвячене чи священницьке життя. Тому що вони бачили священників. Священники не могли прямо говорити про це. Чи там заохочувати йти до семінарії, чи до згромадження, вони це говорили або на сповіді, або дуже тихенько на вушко, але насамперед, власне, молодь бачила свідчення. Вони бачили священників, які моляться, які сповідають, які посвячують своє життя для хворих, для відвідування, які навіть, може, десь там, тобто, ризикують своїм життям, але тому що так сильно люблять Бога і так сильно хочуть його передати вірним. І це, власне, заохочувало. І, власне, сьогодні, чому я кажу про цей кризис дорослих, що сьогодні, може, є мало, власне, таких свідків, які би заохочували не тільки словами, а насамперед своїм життям. Якщо дозволите, я зараз подам такий приклад, власне, одної з молодих людей, які були присутні на симпозіумі, це іспанка, яка має 20 років, І вона розказує, що її життя особисте, ну, таке трохи сумне. Мама мало звертала на неї уваги, вела не дуже моральний образ життя. І коли вона почала ходити, та дівчина почала ходити до католицької школи, то одна сестер їй сказала, що ну тепер є час там сповідатися, і це так, і така можливість для того, щоб попросити у Бога пробачення. Ця дівчина дуже збунтувалася, тому що вона каже, чому я маю просити у Бога пробачення? За що? За те, що в мене така родина, за те, що в мене мама про мене піклується, і багато інших труднощів. І каже, від того моменту просто зненавиділа Бога. І не хотіла взагалі ні говорити, ні думати, просто була така суто ненависть до Бога. Через якийсь час вона через подружку чи як потрапила до парафії, де був, власне, священик, який займався молоддю. І як він займався? Він слухав, він долучав до якоїсь діяльності. І він її слухав, він її розумів, він її прийняв такою, яка вона є, з тими проблемами, які вона переживає, може, з якимись своїми недостатками. Але вона каже, власне, я відчувала, що він мене просто приймає. І каже, потім трапилося так, що його перевели на іншу парафію, і померла в неї бабця, і мама, перепрошую, померла в неї мама, і він за 800 кілометрів приїхав машиною для того, щоб побути з нею 10 хвилин, тому що не мав більшої іншої нагоди, для того, щоб її підтримати, сказати, що він поруч, що він молиться, і поїхав назад 800 кілометрів знову машиною. І вона каже, і цей, власне, момент для мене є таким, таким важливим. Тобто я відчула, що він, який є слугою Бога, що Господь його навчив так зробити, значить, Бог, Господь мене любить, мене огортає, готовий на мене, на все. Власне, про то мені йдеться, що дуже важливо, мені здається, власне, приклад тих, хто супроводжує молодь. І щоб вони це бачили, відчували.
Шановні радіослухачі, нагадаю, що у прямому ефірі в нас зараз триває програма «За Христа». Я сестра Анна Ізанчковська з нами на зв'язку із Одеси, сонячної Одеси. Тож, друзі, якщо у вас виникли по нашій сьогоднішній темі, а саме говоримо ми сьогодні про молодь, про проблеми молоді, про молодь в церкві, які потрібні допоміжні фактори для того, щоб молодь хотіла бути в церкві і комфортно себе почувала. Будь ласка, наші номера телефонів є відкриті: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, телефонуйте, обов'язково приймемо ваш дзвінок і ваше запитання або коментар. Сестро, ну, зрештою, на цьому симпозіумі акцентували увагу, ми зрозуміли вже, на покликання в обох його поняттях, як до священичого, богопосвяченого життя, так і до сімейного життя, до життя в подружжі. Церква, ну, мені здається, навіть так, я би сказав таким словом, пестить свій люд. От вона недавно оголошувала рік священства, був рік також родини, рік богопосвяченого життя. Отак просто акцентує тако, як мама маленькому, як маленькій дитині. Отак все хоче розтолкувати, розжувати, наскільки воно є. От чи ви не вбачаєте в суспільстві сьогодні от таку певну, я не знайшов іншого слова, як зажирілість? От я пригадую навіть свої там юні роки, юнацькі. От ми хотіли десь якісь реколекції. Молодь сама просила, сама організовувала, сама десь щось писки писала. Ось сьогодні молодь зорганізувати до якоїсь акції – це ціла процедура, це ціла трагедія. Ось ви, напевно, погодитеся зі мною, як організатор також багатьох акцій. Чи ви схильні також до цієї думки, що я? Ось суспільство церковне трошки зажиріло.
Так, це дійсно так. І про це говорили також представники багатьох країн на цьому під час цього симпозіуму. Чому так? Тому що зараз молодь має багато інших можливостей, де може приймати участь. Тобто суспільство дає багато пропозицій. Звичайно, так. Альтернативи. І тому мені здається, тобто і тут, власне, поставало питання, що в історії церкви, так, церква завжди йшла якось вперед, перед сучасним світом. Тобто церква винаходила якісь новітні технології для того, щоб євангелізувати. Скільки є святих, які щось придумували завжди нове для того, щоб притягувати людей до Бога. І зараз, напевно, церква має щось подумати, щось вирішити, а чи ми не йдемо зараз позаду, власне, суспільства, яке зараз вигадує набагато інших цікавіших пропозицій для молоді, а ми трохи відстаємо. І думаю, над цим церква також мусить задуматися.
От то які механізми планують застосувати, щоб підбадьорити справді ситуацію? Ну, не знаю, як би іншим назвати це. Чи були оговорені якісь важелі, на які варто вже нажати?
Ну, під час симпозіуму в нас один день була така виставка новітніх якихось апостольських дій, апостольських акцій, які проводять в різних країнах. Це було представлено біля 30 таких стендів, де учасники розповідали, що нового цікавого вони роблять для молоді. І щось конкретне, наприклад, так, це було те, що було для нас вже трошки, може, відомо. Це твіти з Богом. Він також є, це такий документ, який дає відповіді. Він також є вже перекладений українською мовою, його можна знайти і придбати в деяких книгарнях. Це відповіді на різні питання молоді мовою соціальних мереж. Тобто їх мовою відповідаємо на різні їх питання, зв'язані з вірою, з релігією і так далі. Також докат. Це також такий документ, який описує науки, чого навчає церква мовою для молоді. Курси Альфа, може, в нас теж відомі в Україні, це курси для молоді, приклад першої евангелізації. Представляли Польща, представляли різні акції, які вони проводять в університетах, що вони роблять з університетським душпастерством. Звичайно, це треба брати потім конкретно на кожну країну, на можливості, які мають душпастери, які мають кожна країна, яка ментальність молоді, хоча вона зараз видається однаковою для всієї Європи, всього світу. Конкретного чогось не було запропоновано, але наголошували на тому, щоб, власне, в своїх конференціях, в своїх країнах, щоб душпастери співпрацювали і завжди вишукували якісь новітні методи для того, щоб допомогти молоді прийти до церкви, щоб вони відчували себе тут добре.
Угу. Можливо, ще про які питання там, скажете, оговорювалося, крім цих, що ми зараз два взяли до уваги, це покликання. І чи окреслена якась найбільша, можливо, проблема, така загроза, котра сунеться? Можливо, це також соціальні мережі, котрі стають там великою альтернативою для церкви, можливо, щось інше. І, можливо, також було оговорено про те, яка країна страждає від того, що церква старіє. От що церква перетворюється в спільноту бабусь. Сподіваюсь, що Україна не на тому місці.
Україна не на тому місці, що церква бабусь, так?
Ну так, я цікавлюся, чи було обговорено це питання, і чи, можливо, є в світі якась країна, де ну не може похвалитися великою кількістю молоді живою церквою?
Ні, дійсно, тобто є країни, і може їх більшості, де, по-перше, було обговорено питання, що церква стає церквою старших людей, давайте не будемо звати бабусь, а старших людей. По-друге, що церква в деяких країнах, як і зрештою є в Україні, церква більш жіноча, тобто що більше до церкви приходять жінки, ніж чоловіки. І це виявляється проблемою не тільки України, а в інших країнах також. Це питання було підняте і знову якби пропонувалося так, щоб брати під увагу власне цей момент, щоб кожна дієцезія, кожна парафія брала це під увагу і працювала над тим, що вони можуть запропонувати власне більше для молоді, що можуть запропонувати для чоловіків, для того, щоб їм показати церкву з привабливої сторони.
Угу. Тож, все ж таки, от ви душпастер, селезіанка, спілкуєтесь з молоддю. Чого хоче найбільше сьогодні молодь? Від чого ви б хотіли також уберегти молодь, працюючи з молоддю? Спілкуєтеся, скажу ще нашим радіослухачам, що сестра також працює з молоддю дуже-дуже близько, адже студентки живуть в їхньому домі, тобто користуються послугами тимчасового проживання, поки навчаються. Тобто ви тет-а-тет спілкуєтеся з молодими дівчатами, принаймні, хай буде так.
Так, ну я скажу вам так. Я, тобто, одну головну таку річ скажу, важливо, мені здається, що в Україні в нас працює комісія душпастерства молоді, як ви зазначили на початку, Римо-католицької церкви. Голова комісії – це отець-єпископ Ян Собіло, заступник отець Міхал Воцел, який, власне, був теж в Барселоні на симпозіумі. До цієї комісії входять представники душпастері з кожної діцезії, які відповідальні в діцезії за душпастерство молоді. І кожен раз в два роки ця комісія робить таке пленарне зібрання, де, власне, вирішує нагальні потреби, нагальні питання, зв'язані з душпастерством молоді, що ми могли би і що нам потрібно, власне, для цього зробити. Одного разу ми запросили експерта, він співпрацює як громадський діяч з Міністерством культури, спорту, молоді, сімей. І він нам подав дуже-дуже цікаві, по-перше, інформацію і також цифри. І хочу вам сказати, тобто його інформація, вона співпадає з тим, що, власне, я знаю, я спілкуюся з нашою молоддю. Отже, чого зараз потребує молодь і молодь України особливо? Найгальна проблема, яка стоїть перед молоді сьогодні, нашої молоді, це працевлаштування і це добрий заробіток. Тобто, на жаль, сьогодні дуже багато молоді, власне, це є їхня перша проблема, яку вони шукають вирішення. Багато молоді, ми знаємо, виїжджає з-за кордону. У нас зараз є студентів, 1,5 мільйона студентів, які в Україні є. Половина з таких, власне, навчається вже за кордоном, отримують вищу освіту за кордоном. Тому я би сказала, що, тобто, як бачимо, ні, це така нагальна проблема. Чого шукає молодь від церкви? Цей експерт сказав дуже, дуже коротко. Молодь від церкви не чекає нічого, на жаль. Цікаво було б, тобто, дійсно, молодь, яка приходить до нашої парафії, так, вони шукають тих супроводників, які дорослих, які їм допоможуть знайти щастя в житті, знайти, може, якось духовне відродження. Але все ж таки, навіть з нашою молоддю, з якою я спілкуюся, то для них дуже важливе це працевлаштування, це отримання житла і отримання доброї заробітної плати.
Напевно, що церква не зможе забезпечити ці блага, напевно, що?
Власне, так.
Тобто тут руки опускаються. Сестро, чи відомо і чи взагалі регулюється душпастерство молоді за кордоном, ті, котрі поїхали на науку, на навчання? Наприклад, в Польщі, так, сусідня нам країна, і здебільшого виїжджають, все-таки ті, хто формувався в католицьких спільнотах, хай буде так, або хто при кордоні. І звісно, що вони шукають якогось гніздечка, де можна було поспілкуватися рідною мовою, де можна було б все-таки відчути щось якесь близьке, поділитися болями, стражданнями так само. Чи є якийсь регулятор, власне, за Польщу, я хотів би знати?
В Польщі, звичайно, в Польщі дуже розвинете студентське душпастерство, душпастерство молоді. Щоб відповісти на це запитання, хочу зазначити дуже таку, мені здається, гарну, добру одну таку новину. Один з єпископів Польщі мене запитався: «Сестро, що нам зробити, щоб добре прийняти українців?» Я питаюся, як це добре прийняти? Ну так, щоб українці себе добре у нас почували. Я запиталася, мені здається, просто прийняти, просто відкрити для них своє серце, що дома, що ви вже робите. І запиталася, чи були взагалі якісь випадки, де українці себе поводили не дуже гарно. І цей єпископ мені сказав, ні, в жодному разі. Тобто, принаймні, нічого не чули, і це якби дає таку радість, так, що якби там не було, наші українці там почуваються добре. Але гарно також те, що поляки, власне, шукають, як нам допомогти, як нас гарно прийняти. І молодь з тих, що я знаю, які виїхали і вчаться там, мають можливість чи належати в парафії до якоїсь спільноти молодіжної, чи спілкуватися з душпастером, священником, чи сестрою-монахиню, чи просто належати до групи, де мають ровесників, з якими можуть поділитися і отримати якусь підтримку.
Я навіть знаю так свідоцтво деяких своїх друзів, що починають формуватися при деяких парафіях польських, справді, українські спільноти. Спільноти, де моляться українською мовою, де просять священиків навіть деколи служити україномовні меси. Тобто це, з одної сторони, радує те, що українці навчилися гуртуватися, а з протилежної сторони це прискорбно через те, що молодь, світ нації виїжджає за кордон і там застосовує свої знання і розвиває країну. Не Україну, на жаль. Сестро, як ви бачите працю з молоддю в школах і університетах? Мені здається, це найважливіший пункт тут, тому що коли дитину формують з дитинства, з першого класу, чи це навіть дитячий садок, це дуже важливий такий етап формації свідомості дитини і так само євангелізації. Ось, ви маєте, наскільки я пам'ятаю, здається, в Одесі також практику з цього. Наскільки це є реально сьогодні запровадити на більш широкий загал в Україні? От ви, можливо, з досвіду з заснування цієї школи поділитися також.
В Барселоні також піднімалося питання, власне, про це, про університети, про школи. Експерт зі сторони Ватикану сказав, наголосив одну таку важливу новину, що вони робили, як це називається, пошуки, що скільки студентів віруючих є в католицьких університетах. Для них було відкриттям, що тільки 50% студентів, прошу зауважити, в католицьких університетах є віруючими студентами. Тобто для них також це постало питання, так, чому так є, і для чого, і що робиться в тих університетах для того, щоб ця молодь, власне, шукала Бога і жила з Богом. Це в загальному по Європі. У нас що можна робити в університетах, в школах? Почнемо зі школи. Так, в Одесі є школа, яку проводять оці салезіани. Це НВК, навчально-виховний комплекс, дитячий садочок і перші 4 класи. Що робиться в цій школі для релігійного, для виховання віри? Проводиться насамперед те, що вчителі, які працюють в цих школах, то вони знають, яка мета цієї школи. Мета цієї школи – це євангелізувати, але не обов'язково словами, показувати цінності і християнські цінності молоді, дітей виховувати їх в цих, і проводяться деякі практики. Кожного ранку діти мають нагоду прослухати таке слово на добрий день, це в такому салезіанському стилі, як робив Дон Боско своїм хлопцям, якісь цікаві історії, повчальні історії, які допоможуть дітям поставити в правильному руслі свої цінності. І також молитва, коротенька молитва, чи Отче наш, чи якась інша. Крім того, раз в тиждень діти мають нагоду мати уроки основи християнської моралі, християнська етика, де також розповідаються їм про різні християнські цінності. І різні свята, які проводяться, християнські свята. Що можна робити в університетах? Звичайно, і власне в Барселоні також був один такий стенд з тих новітніх прикладів, новітніх практик, де розповідалося і як показувався приклад, як засновувати місце молитви в школі. Це може бути якась кімната, якась каплиця, де, власне, молодь чи діти можуть приходити, де організовуються якісь моменти молитви, де вони можуть прийти і прочитати Святе Письмо. Думаю, це один з аспектів, які можна ввести. Плюс в університетах дійсно гарно, якщо є душпастер, який приходить і налагоджує якісь відносини зі студентами і шукає на даний університет, на дані можливості, особливо як у нас в Україні, за згодою ректорату, за згодою адміністрації, що можна було би зробити, які проводити зустрічі чи акції з університетами, з студентами. Але, думаю, це цілком можливо. Важливо, щоб були душпастирі, які, власне, мають таку ревність, щоб служити студентській молоді.
Сестро, це є розроблені якісь певні підходи, праця з молоддю, яка, наприклад, ви казали про те, що не належить до католицької церкви. Чи ці методи є універсальні, як для віруючих, так і не для віруючих? Як розробляється цей план викладання? Чи він універсальний все ж таки?
Якщо, звичайно, йде душпастир до університету, де він знає, що є студенти віруючі, невіруючі, то має брати це під увагу. Не можу сказати так, і, наприклад, давайте всі будемо зараз молитися Розарі. Але, звичайно, тобто то або створюються групи, наприклад, більш як для студентів, які вже більш впроваджені в життя церкви, для студентів, які просто хочуть поспілкуватися, діалогувати, дати якісь запитання, які сумніви, які мають. Тобто все залежить від душпастиря, від молоді, від групи молоді, яка стоїть перед ним і має знайти специфічні методи. Думаю, гарно також, якщо такий душпастир в цьому університеті має якусь групу, власне, віруючі молоді, було б гарно, щоб він заохочував ту молодь, щоб вони співпрацювали з ним. І про це, власне, говорилося теж на симпозіумі, щоб включати в нашу апостольську, в нашу євангелізаційну діяльність також самих молодих. Тому що вони вміють, так сказати, тою самою молоді, своїм ровесникам заохотити, показати своїм прикладом, показати, власне, привести їх до церкви, до Бога. І, думаю, це для душпастирів важливо взяти це під увагу.
Сестра, ви, напевно, вже знаєте, що молодь в суху, ми на початку вже про це також говорили, що молодь в суху не формується. Я маю на увазі, наприклад, фактори, які підсилюють цю формацію. Це світська формація, нехай буде, наприклад, це різні субкультури у підлітковому віці, важка музика, далі алкоголь, гучні вечірки, секс. Які альтернативи може запропонувати сьогодні церква цим речам сьогодні? Це, ну, нехай будуть це, якщо це дні молоді. Але саме слово «дні молоді», вони вже так знівельовані, тому що кажуть, я вже не поїду, тому що там одне й те саме кожен рік. І тут організатори кожен рік ламають голову на тим, чим здивувати цю молодь, знаєте.
Так, дійсно, в сьогоднішній день це нелегко знайти якусь альтернативу чи чимось зацікавити молодь, тому що має такі різні інші способи. Але давайте візьмемо під увагу, наприклад, останній день, Всесвітній день молоді, який відбувся в Кракові, чи інші дні молоді. Скільки молоді поїхали на такі заходи, скільки дійсно вони отримали там отримали того, що вони побачили, отримали зміцнення своєї віри, побачили своїх ровесників, які так само, як вони, вірять в Бога. Тобто я переконана в тому, що душпастирі, церква, якщо візьме під увагу, під більшу увагу, власне, поставить, як казалося в Барселоні, молодь – це не одна з проблем церкви, а це найважливіша проблема. Тобто це найважливіше питання, яке церква має зараз собі задати, тому що молодь – це майбутнє суспільства, це майбутнє церкви. І якщо церква, душпастирі візьмуть це дійсно під увагу і будуть все робити для того, щоб знайти, яку альтернативу знайти для молоді, я думаю, це вийде. І що, як ще можна знайти альтернативу? Про це також говорилося на симпозіумі, я вважаю, що це також важливо з особистого досвіду, що молодь треба слухати. Не йти до них вже з якимись готовими запитаннями. Так, ми вам пропонуємо те і те, і, будь ласка, це прийміть. Молодь треба слухати, що вони хочуть, чого вони бажають, чого їм бракує. Навіть ту молодь, яка буде говорити дуже імпульсивно, буде говорити все, що вона думає про церкву, про священиків, але їх також треба слухати і приймати до уваги те, чого вони очікують від нас.
А після таких реакцій не буде небезпеки, коли дозволять таке вже, ну, свободу слова в церкві? Не лякає вас?
Звичайно, як я пропонувала під час праці групи на симпозіумі, що, власне, було б цікаво послухати таку молодь. Але як би там не було, ну, беремо під увагу Ісуса, так? Він завжди слухав. Йому все казали, тобто йому могли казати все, що хто що думає. Він слухав. Потім він давав відповідь, але не забороняв, щоб хтось сказав йому те, що думає. Тому думаю, це можливо.
Мені здається, це найцікавіший і найякісніший був би підхід, але все ж таки дуже-дуже по тонкому льду тут можна ходити, тому що, ну, дійсно.
Так.
Добре, сестро, мета зустрічі була, на початку ми її називали, це знайти і запропонувати найкращий душпастерський супровід молоді. Який найкращий був запропонований і був прийнятий до уваги вами там на симпозіумі?
Говорилося, власне, про те, що, як я вже сказала, що супроводжувати молодь, це значить, прикладом в супроводі молоді має бути Ісус Христос, який вийшов з учнями, який підійшов до учнів, які йшли до Емаус. Він прийшов, підійшов до тих учнів, які були стурбовані, перелякані, які втікали, шукали якогось нового життя, він до них підійшов, ішов поруч з ними, і не прийшов, не сказав їм відразу відповіді. Він, власне, їх послухав, він задав їм запитання, чого ви такі стурбовані, так? Про що ви говорите. І тільки після того, як він дав їм висловитися все, що вони мали на серці, все, що вони йому розказали, він їм дав відповідь в світлі Божого Слова. І, власне, на цьому акцентувалося, так, щоби супроводжувати молодь, не йти попереду них, не йти, не моралізувати, йти поруч, слухати, поважати їх, любити цю молодь. І потім разом з ними молитися, давати відповіді, власне, в світлі Божого Слова, і бути другом, старшим братом, може, але, власне, йти поруч і любити. Власне, оце дуже важливо. Другий такий момент.
Ага, будь ласка.
Другий момент давався велику увагу на формацію, власне, супроводжуючих, тобто на душпастерів, на дорослих, які мають супроводжувати молодь. Кардинал Баняско, який є президент конференції єпископів Європи, мав останній виклад під час симпозіуму, і він, власне, на цьому звернув увагу, на цьому він зупинився, що насамперед душпастері мають себе формувати, мають завжди себе питатися, хто я, чи я вірний Ісусові, чи я вірний церкві. І тільки тоді, коли самі душпастері і молодь, і дорослі, які супроводжують молодь, будуть впевнені в любові Ісуса до себе, будуть любити Ісуса, вони тоді зможуть любити молодь і зможуть привести їх до Бога. Тобто це такі дві важливі речі – слухати молодь і друге – формування, самоформування душпастерів.
Ну, скажу єдине, що перед вами стоїть великий виклик і ризик рознервуватися, справді, тому що молодь сьогодні, я дуже, я ще казав, на початку вибаглива і своїми пропозиціями може бути божевільна. Це справді.
Власне, і це, так, і це, я вважаю, також дуже важливо, таке терпіння, так, таке, ну, щоб душпастирі навчилися, такому терпінню, так, терпінню, любові. Мені зараз приходить на думка сьогоднішнє Євангеліє, так, власне, також неосуджування молоді. Що Ісус не осудив, власне, цю блудницю, яку привели до нього. Він нічого їй не сказав, він тільки знову її запитав. Є хтось тут, хто тебе осуджує? Ні, і я тебе не осуджую. І, власне, мені здається, душпастері мусять бути такими, так, власне, не осуджувати, але вчити, звичайно, це не дає, я не можу потім сказати молоді, добре, я тебе не осуджую, іди і роби так само. Ні, іди так само не роби, але мій приклад, моя любов, моя повага до цієї молодої особи має її змінювати. Звичайно, не я, а Ісус, який в мені.
Сестро, а тепер зворотнє запитання. Чого церква чекає від молоді? Про виклики ми говорили. Чому церква так дорожить молоді? Ну, добре, це майбутнє і так далі. Але раніше церква цього не робила, і, слава Богу, вона існувала. Ось. Але сьогодні чомусь в особливий спосіб церква, ну, не то, щоб давить, але таке, ну, хоче, щоб молодь була, щоб церква була молодою. Ну, от з чим це пов'язане, які це впливи?
Ну, тут я не погоджуся з вами. Церква завжди звертала увагу на молодь. Може, не завжди, але принаймні візьмемо під увагу за останні якісь 30-50 років. Угу. Хоча, мені здається, завжди церква якось так акцентувала. Принаймні, від Другого Ватиканського собору, напевно.
Так.
Чому? Тому що, власне, вертаємося знову до кризи. Якщо зараз молодь не знайде свого покликання, а що значить знайти своє покликання? Це бути щасливим. Це бути щасливим тут на землі і потім вічності. Але тут на землі ми також маємо право, і Господь хоче, щоб ми були тут щасливими. Коли ми будемо робити те, до чого ми покликані, до чого ми маємо дар від Бога, до чого Він нас пропонує нам зробити. Якщо молодь не буде такою щасливою, ну то далі вони будуть виховувати далі покоління, найдальше, яке буде що більш впадати в кризу, скажімо так, чи не буде знову вміти бути щасливими. Власне, і що чекає церква від молоді? Церква від молоді чекає, власне, щоб вони вміли розпізнавати свої покликання, бути щасливими, допомагали будувати це суспільство в правді, в добрі. І, як сказав Баняско, тож в кінці симпозіуму він закликав до того, що ми хочемо, щоб молодь була євангелізаторами. А що значить євангелізаторами сьогодні? Це навчити інших мистецтво життя. Тобто, щоб кожна людина, власне, вміла гарно пережити своє життя, принести якийсь гарний плід, ощасливити інших. Ну і, звичайно, це все в Божій благодаті, в співпраці з Богом. Дуже гарний лист Папи Римського, який написав 13 січня цього року. Це також такий момент дуже гарний зі сторони нашого оригінального Папи Римського, Франциска. Тому що перед синодом кожна конференція єпископів отримує такий підготовчий документ до перед синодом, який вони мають опрацювати. В цьому підготовчому документі є визначені питання. Також наші єпископи України отримали такий документ, і їм треба буде відповісти на певні запитання щодо ситуації молоді в нашій країні. І перед оприлюдненням цього підготовчого документу для єпископів Святіший Отець написав відкритий лист до всіх молодих людей. І де він, власне, їх закликає, що нам потрібний ваш голос, нам потрібна ваша критика, нам потрібне досвідчення вашого молодого віку, ваш запал, ваша радість, так? Те, що ви любите ризикувати, ваші якісь сміливі рішення, так? Тобто церква це потребує. Гарно те, що папа закликає, пригадує молоді в цьому листі, що на початку, під час відкриття, власне, Світового дня молоді, папа запитував і неодноразово запитував молоді, чи зміни є можливими, і молодь гучно викрикувала «Так». І каже папа, що якщо це виходило з вашого юного серця, то значить це дає церкві надію, так, що молодь є готова на якісь зміни, готова, власне, щоб не бути байдужими для зміни цієї цивілізації, цього суспільства. Ну і, власне, тому таке чекає церква від молоді.
Я ще так наостанок хотів би звернутися також до молодих людей, про те, що особливо до молодих людей, українців, юних українців, котрі також зараз формують свою свідомість, котрі належать до церкви, можливо, не належать, це католики, можливо, це православні, можливо, це протестанти, але я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви є цінність, велика цінність і для нації, а насамперед це для Бога. І ваші думки, ваші плани, ваші мрії, ті, котрі ви будете втілювати в свій час, вони є надзвичайно цінними для Бога, надзвичайно цінними. Те зерня, яке ви посадите, яке воно проросте, це є великий дар Божий, котрий талант той, котрий ви, власне, зростете, і він дасть стократний плід. І запрошую вас бути активними, молодь, запрошую вас пам'ятати про те, що, ну, щоб ми не були мертвими, щоб ми не були тими, хто не може підняти, вибачте, свій зад з дивану, коли от цей такий славний заклик папи, що повстаньте, вийдіть з зони свого комфорту. спорту. Це ми говорили про диванні війська, коли почався Майдан. От все говорить про те, що прокинься, Україна, повстань, особливо молодь. Тож не бійтеся євангелізувати насамперед. Якщо є можливість свідчити, свідчить, будьте активні в своїх парафіях, будьте активні, і навіть як сестра сказала, це дуже круто, коли молодь подає якусь ініціативу своїй сестрі, котра ними опікується, правда, коли молодь має ініціативу, йде до настоятеля з цим, це просто його надихає такою позитивною гордістю за свою парафію. Тоді парафія живе. Рух. Рух – це є найважливіше в церкві. Тож вам наснаги, тим, хто опікується молодими спільнотами. Терпеливості, терпіть. Ну що ж, така ваша доля, такий ваш хрест в особливий спосіб, особливого сенсу набирається слово «Великий піст». Я дякую сестрі Анні Заєнчківській, котра дуже гарно прокоментувала свій візит на симпозіум до Барселони, де все ж таки розпочався цей і дуже гарно, плідно, я так розумію, закінчився. Вже синод єпископів буде приймати ці остаточні рішення, які будуть винесені на огляд і, власне, затверджені. Тож дякуємо Богу за таких сестер, за активну молодь, та, котра ще, можливо, спить, але напевно, що прокинеться. Ну і за папу дякуємо, сестрам. На все добре, з Богом. Можливо, ще
дуже
на кінець.
Дякую. І можна ще сказати
так,
щось?
Так, будь ласка, на кінець ще.
Дякую, що звернулися до молоді. Я би хотіла звернутися до душпастерів, до єпископів, тому що на симпозіумі, власне, я побачила єпископів, які були не дуже молодого віку, але було видно, власне, їх запал. Так? І мені здається, що дуже важливо, звертаюся до душпастерів нашої країни, щоб вони не забували в своїх парафіях, власне, як ви сказали, що молодь приходить з ініціативами, вислухати їх, допомогти їм розвинути ці ініціативи і пам'ятати, що, власне, їх парафія, життя їхньої парафії залежить, власне, від саме молодих людей.
Ну, дякую вам, сестра. Це було останнє слово до душпастерів від сестри Анни Заєнчковської, секретаря комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви. А в студії з вами був Максим Приступа. Залишайтеся з нами. Посміхайтеся частіше. Це є наша зброя. З Богом.